Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Vai iespējams nosacēt patiesos zaudējumus Ukrainas karā? Mūsdienos varam sacēt, ka fiziski karš notiek konkrētā teritorijā, taču informatīvajā telpā būtībā karš notiek visā pasaulē. Sociālī tēkļi iem būtisku lomu, kur smeļamies informāciju, kas savulaik vairo iespēju izplatēt viltus ziņu i propagandu. To mēs visnotaļ labi varam vārot arī pēc Krīvejas iebrukuma Ukrainā. Kotris karš prosa upurus, i kotrā karā iesaistēto puse rauga sabiedrībai pasniegt mozokus sova dzēvo spākai tehnikas zaudējumus, norodot izlēlim pretinīka zaudējumim. Tā piemēram 8. janvarī pēc uzbrukuma Kramatorskas pilsētā Ukrainas austrumos Krīvejas aizsardzības ministrijā apgalvo, ka nogalinos vairāk nekā 600 ukraiņu karavēru. Pilsētas galva šo informāciju noraidīja sociālajā tēklā Facebook, paziņojot, ka Krīvejas uzbrukumos neviens nav gojis bojā. Savpus neatkarīgi avoti neapstiprino ne Krīvejas apgalvojumu, ka nogalinoti daudzi, ne apgalvojumu, ka neviens nav nogalinots. 22. janvarī Ukrainas armijas ģenerālštābs paziņo, ka Krīvejas karaspāka dzēvo spāka zaudējumi Ukrainā sasnieguši 120 760 karavēru. Krīvejas okupantā sūt zaudējuši 3145 tankus, 287 lidmašanas i 277 helikopterus. Taču arī IT informācija atšķirās no tos, kuru rauga apkūpot neatkarīgi avoti. Raidstacija BBC Krīvu dīnests i medijā zona kūpēgā izmeklēšanā secinoši, ka kūpš pilna mārūga Krīvejas agresējas sokuma karā Ukrainā ir gūži bojā vairāk nekā 12200 Krīvejas militāru personu. Jū vidā ir 4 ģenerāļi i 52 pulkuži. Tamā pašā laikā Britu mēdijas gan noroda, ka kūpējūs neatgrīzeniskos Krīvejas zaudējumus, tie, kuri īvainojumi dēļ nevar turpinot dīnastu, gūžu bojā vai pazuduši bez viests, varētu būt vismaz 110 tūkstoši cilvēku. Taču, kā redzam, itī dati tūmār atsašķirās no Ukrainas puses aprieķina. Raidstacijas Radio Brevo Eiropa, Radio Breveba, telekanāls nastajās šie vrēmi atsasaucoties iz fonda Rusi dzēšie viestē, ka nu 50 tūkstažam krīvi īslūdzēja to, kurus savērvētāja saucamo Vāgnera grupa, frontā Ukrainā palikuši tikai 10 tūkstoši cilvēku. Pēc cilvēku tīsēba aktīvistis Romanovas sacēto īslūdzētī īvārojumā daudzumā saukuši dezertēti i daudzi bāguļoja atpakaļ iz Krīvēm, paņemot ledze arī īrūčus. Protams, arī to informāciju pilnā mārā neviens nevar apstiprinot. Kai viestei portāls Meduza atsasaucoties iz Ukrainas bruņoto spāku ģenerālštāpa datiem, kopš kara sokuma gūžu bojā no 10 līdz 13 tūkstižam Ukrainas karavēru. Meduza arī citē Norvēģijas aizsardzības ministrijas paziņojumu, kurumā sacēts, ka Ukrainas zaudējumi karā varētu posniegt 100 tūkstoši cilvēku. Ir pilnīgi skaidrs, ka tikai karam beidzoties atsklosīs patīsī obu pušu karavēru i civilīdzēvotoju zaudējumi. Neuļaubas puses rauga izplatēt informāciju, kā motivētu savus karavērus i dezorientētu pretinīka spākus. Kā norodīja viesturnīgs Kaspars Zellis, 20. Gadsimtā kotras nokamais karš izicēlēs ar jaunu dezinformācijas propagandas intensitāti. Krīvejas Ukrainas karš tū tikai kortjūrājas pīroda. Runājot par īmaslim, dēkam tai notiek, pirmam kortam te ir tehnoloģiju attaisteiba. Ziņas i naziņas kotras tagad var skatēties i patērēt tiešsaistē. Pie tam, kotris cilvēks var palikt arī par ziņas vai dezinformācijas avūtu, avūtu, kas zināmā mārā garantē ziņu daudzveidību, bet tamā pašā laikā paver plašas iespējas manipulēt ar ziņom. Viesturnīgs intervijā Latvijas avīzē arī nūroda, ka runojot par to, ka Krīvejas armija tīvliņ izapumpēsīs, jodgodoja ūtro pasaules kara notikumi, kod PSRS zaudējumi bija 14 tūkstoši karavēru dīnā. Inikas. Pie tam pazaveroties, ko čuvojas tim Krīvejas zaudējuma datiem, kusnīdz Ukraina, tis Kremļam nav pilnīgi nekas. Ir tā, ka uzskats, ka sazastūpoties ar zaudējumiem, noskaņojums Krīvejā varētu mainīties, nav pīzapildījis.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbiļ projekta izcinotojs CMG Latgales balss.